Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam zdaj prek telefonske linije koordinatorico Dnevov evropske kulturne dediščine in pa Tedna kulturne dediščine Natašo Gorenc. Dobar dan.
Dobar dan vam, gospa Nataša, vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
Leto je naokrog, letošnje je res da nekoliko drugačno. Nataša, kako bodo stekli vsi projekti, ki ste jih pripravili ob tednu evropske kulturne dediščine oziroma ob tednu kulturne dediščine pri nas v Sloveniji s posebnim poudarkom?
V dnevih in tednu kulturne dediščine res na tisoče zauzetih posameznikov kar nekaj mesecev pripravlja pravi praznik kulturne dediščine. Sodeluje blizu 500 organizacij, obsežen in res raznolik program, več kot 400 dogodkov, pa vabi v 150 krajev po vsej Sloveniji, v zamejstvu, v Italiji in letos se nam je pridružila tudi skupnost Slovencev v Porabju na Madžarskem. Na te številke smo lahko res zelo ponosni, se nas uvrščajo v sam vrh 50 sodelujočih držav. Lansko leto so dogodki privabili okrog 50 tisoč obiskovalcev, letos seveda ne bo tako, se vsi prilagajamo. Ne vem, mogoče se mi zdi izjemno pomembno, morda letos še bolj kot kdajkoli prej, da se ne izneverimo našem poslanstvu o ozaveščanju, o pomenu kulturne dediščine, da je prisoten pozitiven duh in da imajo organizatori res voljo se prilagajati vsem priporočilom za naše zdravje.
Kakšno je letos geslo, k čemu smo letos spodbujeni?
Je zelo kratko. Kratkem pooseblja pravzaprav bistvo naše službe, naše stroke. Spoznajmo, varujmo in ohranimo kulturno dediščino. Letos si izpostavljamo izobraževanje v kulturni dediščini kot vseživljenjsko kategorijo, se pravi, želimo pritegniti tako vse ciljne skupine od najmanjših vrtčevskih otrok do radovednežev v tretjem življenjskem obdobju. Bi upozorili radi na dva ključna poudarka, da želimo predstaviti kulturno dediščino kot izjemno široko področje, prenesti didaktične pristope, kako izobraževati v kulturni dediščini. Če govorimo o kulturni dediščini, kot najširšem pojmu rečemo, da poznamo nepremično, premično in nesnovno kulturno dediščino, tako pa smo želeli tudi z našo celostno podobo upozoriti na 11 poljudnih zvrsti kulturne dediščine, od arheološke, ki jo na sliki simbolizira najstarejše leseno kolo, potem stavbno dediščino, ki jo simbolizira arhitektura 20. stoletja, ljubljanski nebotičnik, etnološko dediščino, zanjo smo izbrali simbol kozolca, se ga poznamo samo v Sloveniji, po njem smo res prepoznavni. Potem krajinsko in vrtno arhitekturno dediščino predstavlja botanični vrt v Sežani, memorialno oziroma zgodovinsko dediščino, Plečnikov spomenik narodno-osvobodilnem boju v Trnovem v Ljubljani, industrijsko in tehniško dediščino, športni objekt Blotkova, Planiška velikanka, urbanistično dediščino, Vaško jedro v Štanjelu, likovno in vizualno dediščino Robov vodnjak v Ljubljani, arhivsko in knjižnično gradivo Iluminirana začetnica, nesnovno dediščino Korant in pa naravno dediščino oziroma pravilno rečeno naravne vrednote, krajinski park Sečoveljske soline, ki pa zopet združuje vse zvrsti kulturne dediščine od nepremične, premične do nesnovne. In kot sem že prej omenila, želimo v tem drugem poudarku napeljati vse, ki se želijo izobraževati, ki se želijo spoznavati kulturno dediščino na ta didaktični pristop, ki se v naši dolgoletni praksi oziroma sodelovanju z različnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, društvi in pa seveda z dediščinsko stroko pokazal kot najboljši učinkovit. Torej, želimo, da dediščino ljudje spoznavajo preko zanimivih zgodb, kajti prepričani smo, da mora prav ta obravnava nasnov nagovarjati človeška srca. To pa verjetno se lahko zgodi le poslušanjem zgodb, s katerimi se lahko tudi sami povežemo z lastnimi zgodbami, z lastnimi izkušnjami in se mi zdi, da lažje nekako razumemo stvari in pa predvsem se nas bolj dotaknejo. Naša želja tukaj je, da torej spoznavamo skupaj znanje o kulturni dediščini, še posebej vrednote, ki so v njej in pa da naprej prenašamo strast, željo, da dediščino vključujemo v naš vsakdanjik.
Nataša, ko ste omenjali, kako pomembne so zgodbe, da se jih pripovedujemo, da gremo kam, pa tam poslušamo druge, ali pa potem mi nekaj dobrega doživimo, pa to preko zgodb prenašamo na ostale. Že v antiki so modri govorili, da je zapisano en del prenešenega, da če pa povemo živo besedo, kako močneje je to. Zato hvala lepa za to spodbudo, predvsem pa za koordinacijo, da se niste vdali in tudi potrditev, ker se ta številka aktivno vključenih iz leta v leto kar povečuje. Očitno smo resno sprejeli, da kulturna dediščina daje identiteto in da brez nje bomo kar nekje obstali v tem prostoru.
Smo tako kot športniki, ne, evropski prvaki v tem in da tudi večje države nas jemljajo za zgled, da smo tudi nekaj posebnega, da smo evropski prvaki, namreč številke, ki sem jih prej omenila, nas postavljajo v sam vrh teh 50 sodelujočih držav. Druga stvar je pa tudi, da ravno z letošnjo temo, ko je izobraževanje v kulturni dediščini postavljeno v ospredje med skoraj vsemi sodelujočimi državami, so prav vzeli za zgled Slovenijo, Svet Evrope pri pripravi smernic, ko je v veliki meri Svet Evrope črpal prav iz konkretnih slovenskih izkušenj in tudi večje in, bi rekla, močnejše države nas v nekih pogledih, v nekih primerih jemljajo za zgled pri tem ravnanju.
Kje si lahko ogledajo, torej kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, verjetno so tudi prijave vnaprej obvezne zaradi preprečitev širjenja virusa?
Seveda, pred obiskom kateregakoli dogodka se je potrebno povezati z organizatorjem, vsi kontakti so navedeni, je pa program prireditev in dejavnosti objavljen na naši spletni strani Dneva evropske kulturne dediščine in pa tudi kot spletni program dogodkov.
Nataša Gorenc, koordinatorica Evropskih dnev kulturne dediščine, hvala lepa za pogovor in za to zdaj še tako javnosti posebej naglašeno vabilo, da smo del dogodkov tudi letos. Hvala in uspešno delo še naprej.
Hvala vam.
Zakladi naše dediščine.